Sveicināti klausītāji! Ar jaunu sestdienas rītu pie jums nāk kārtējais adventistu vispasaules radio piedāvātais raidījums. Mani sauc Ģirts Rozners. Mūsu raidījumam atvēlētajā pusstundā piedāvājam ieklausīties mācītāja Viktora Geidzes vadītajā Jāņa atklāsmes grāmatas izpētē. Mācītājs pats gan atzīst, ka šobrīd esam nonākuši pie smagas tēmas, par kuru tā īsti nemaz negribas runāt. Tomēr, ja jau studējam šo grāmatu, tad visu pēc kārtas. Un tā, šodien turpināsim apskatīt septiņas pēdējās mocības, jeb septiņus dieva dusmu kausus, kas tiks izlieti pāri zemi gala laikā. Šodien studijā viesojas arī Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs. Viņa tēma, turpinot adventistu draudzes ticības vēsturi, ir ticība Kristus otrajai atnākšanai. Bet redzījuma sākumā Vēsma Geide ir atkal sarūpējusi kādu interesantu stāstu.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Es vēlos kopā ar jums šajā rītā izlasīt kādu rakstu vietu no vēstules ebrejiem, kas man ļoti daudz ko izsaka. Tāpēc viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai pār tiem varētu iežēloties un būt uzticams augstais priesteris Dievu priekšā, salīdzināt tautas grēkus. Jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Vai tevi dažreiz nenomāca jautājumi, kāpēc man ir tik grūti, esmu gluži viens šai pasaulē? Kāpēc man tāds pārbaudījums? Visi mani atstājuši, nevienam neesam vajadzīgs, neviens man arī nevar palīdzēt, jo neviens mani nesaprot, nevienam tas nekad nav bijis jāpiedzīvo. Bet vai tiešām tā tas ir? Ir vēl kāds, kas ir pārdzīvojis visu to pašu, ko tu, un tas ir Kristus. Viņš atstāja debesis, visu svēto eņģeļu sabiedrību, savu mīļot tēvu. Neviens viņu šai pasaulē nesaprata. Rakstu mācītājiem viņš sacīja, lapsām ir alas, putniem apakš debes līgstas, bet cilvēka dēlam nav kur savu galvu nolikt. Pastāsti savu sāpi viņam, neviens cits tevi tā nesapratīs kā viņš, lai ko tu arī viņam nestāstītu. Kāds mazēns, kura vārds bija Sergejs, varēja stundām klaiņot viens pats pa pilsētas nomaļajām ieliņām. Neviens nebija kopā ar viņu, viņš jutās tik vientuļš, viņš atstāts neieredzēts. Bet kādu dienu viņa dzīvē kā varenas trauma ielauzās cerība, kādā no nama pagalmiem viņš satika viņu, mazu mīļu radībiņu, kas iekaroja viņa bērna sirdi. Tas bija kucēns. Patiesībā vesels bars pūkainu draisku kucēnu. Cits citu dzenādami viņi piepildīja pagalmu ar savu spiedzošo riešanu. Viens, divi, trīs, seši, veseli, priecīgi, melni kā ogles kucēni. Bet tomēr nē. Lūk, tu zem krūma aiz mājas ir vēl viens. Kaišmatains, tāds pinkains, ar baiļu pilnām acīm. Ko tu sēdi tāds izbiedēts, kāpēc nerotaļājies, nepriecājies, čukstējis Sergejs? Nespēja viņš pabeigt, kad atvērās mājas durvis un uz sliekšņa ar lielu bļodu rokās parādījās Andis, cēns Sergeja vecumā un kucēns saimnieks. Visa skaļā sabiedrība aizskrīja diedelēt barību, kopā ar viņam aizskrīja arī gaišmatainais. Un lūk, tikai tagad Sergejs ievēroja, ka gaišmatis ir klips. Ar mokām stebrējot, viņš pēdējais pieskrīja pie bļodas, apsēdās malā un sāka gaidīt, kad pienāks viņa kārta. Sergejs ar pastiprinātu uzmanību sekoja kucēnam. Viņam šķita kaut kas tufs, radniecīgs šajā mežonīgajā kucēnā. Tā gribējās viņu piespiest sev klāt un nekad vairs neatlaist. Ko tu blends? Pēkšņai Sergeja atskanīja Anda rupjā bals. Par skatīšanos ir jāmaksā. Vai varbūt tu vēlies kādu no viņiem nopirkt? Baidos, ka tas tev nebūs pakabatai. Tie nav vienkārši, tie ir sugas kucēni. Summa, kur nosauc Andis, patiešām bija liela, bet vēlešanās izpirkt draugu vēl lielāka. Atskrējis mājās, vēl nenoģērbies, Sergejs metā zem gultas, tur pašā dziļumā zem grīdas dēļ bija slēptuve, kurā atradās nauda, kuru Sergejs bija krājis veselu gadu, iekonomējot uz brokastu rēķina. Gribēja pirkt slidas. Nu, nieki slidas pagaidīs, draugs ir dārgāks, viņš pie sevis nodomāja. Sakrātā summa tikko pietika pusei no Anda prasītās cenas. Nebaidies, Klipkāīt, es vienalga tevi nopirkšu, zēns uzmundrināja neredzamo draugu. Un ja es divas nedēļas vispār nebrokastošu un varbūt varēšu atdot Andim kādu no savām labākajām rotaļietām un tēvu dāvināto lukturīti, es ceru, ka tad pietiks. Tu būsi mans, Klipkāīt, mans draugs, mans prieks. Cik ilgi vilkās šīs divas nedēļas. Katru dienu Sergejs atnāca pie Anda mājas un cer krūmiem vēroja savu mīluli. Ne rudens lietus, ne vējš nespēja aizskavēt viņu, jo tur aiz aizšokojuma taču bija viņa vienīgais, pats labākais draugs. Beidzot, atnāca ilgi gaidītā diena. Sergejs ar naudu, rotaļietām, steidzās pretī savai laimei. Nu ko, atnesi? Annas ieraudzīs viņu noburkšķē. Atnesu aizelsies no skrēnu un laimes sauc Sergejs. Saskaitīs atnesto naudu. Annis ar skāpsies izteiksmi piebilda. Nu, protams, būtu labāk, ja tu būtu atnesis visu naudu. Bet tad, vēlreiz apskatot lukturīti, viņš teica, nu labi, izvēlies, kur tu ņēmsi, vairs tikai trīs ir palikuši. Kā tad tā? Ar drebošu balsi pārjautēs Sergejs. Uz viņu tiešām raudzījās trīs pāri melnie kucēni. Bet kur tad ir baltais? Mans Klipkāītis, viņš izbailēs sauca. Kam tev tas ir vajadzīgs? Viņš ir besugas, klips, kroplis, ņem šos skaistuļus, īsto saitu vilks suņus. Bet man ir vajadzīgs mans Klipkāītis, lūdzu, pārdod man viņu, es taču tev atnesu visu, cik bija vajadzīgs. Par šo kropli neviens neplika graša nedotu, bet nav ko vēl runāt, viņa vairs nav, asi nobeidz Andis. Kā nav? Kāpēc nav uztraucās Sergejs? Lūk kā, pirms tavas atnākšanas tēvs aiznes to uz dīķeli noslīcinātu, lai tāds kroplis nesabojātu sugu, kamēr mēs šeit runājam, viņš jau būs noslīcis. Kā es pašu saiznes Sergejs ar pagalmu uz dīķi, pēc nedaudz acu mirkļiem, kas likās garī kā mūžība, viņš jau bija līdz jostai ūdenī. Tieši tā ar visu apģērbu, ne par ko nedomājot, viņš metās augstajā ūdenī, lai glābtu draugu. Bezpalicīgi ķeparojoties, kucēns kāri tvēra gaisu. Vēl mirklis, un viņš uz visiem laikiem būtu pazudis, un tikai pašā pēdējā mirklī draudzīgas rokas satvēra to un izvilka no ūdens. Netīru, slapju, trīcošu, Sergejs viņu iebāz azotē, nejūtot nekādu augstumu, bet īstu kucēnu sajūsmas prieku. Trakais, kāpēc tev vajadzīgs šis izdzimtenis, nepārstāja atrunāt Andis. Bet Sergejs neko vairs nedzirdēja, neredzēja. Pieskala laimīgs viņš ar savu kroplīti devās uz mājām. Un lūk, tikai tagad. Mirklī, kad Sergejs pazudēs pagrieziena, visi, Andis un viņa tēvs, kā arī pārējie, kas bija tur saskrējušais ziņkarības dzirdot rokstis, saprata. Viņš, Sergejs, taču klibo. Tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Mīļo radio klausītāji, lai šajā rītā tavu sirdi pilda prieks un pateicība, jo tu zini, ka tev ir draugs, kas vēlas būt kopā ar tevi, kas vēlas tev palīdzēt, kas atradīs tevi jebkurā vietā šajā pasaulē. Viņam nekas šeit nav svešs, viņš zina katru taciņu, katru ceļa skrambu, katru augstāko virsotni, katru dziļāko bezdibeni. Te pie viņa mājas ar visām tās priekiem, bēdām, kārdinājumiem. Ar draugiem un ienaidniekiem, ar cieņu naktī Ģecemanē, ar krustu Golgātā. Nē, nekad, ne es, ne tu tam nesam gājuši cauri, un tāpēc vienīgi viņš tevi saprot un var tev palīdzēt. Viņa ceļš beidzās ar spožu uzvaru, un šo uzvaru, kam ir mūžības vērtība, viņš ir uzdāvinājis tev. Pasniedz viņam šajā rītā savu roku, jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.
Thank you.
cik tas ir apbrīnojami, ka Jēzus mīlestība un griba mums palīdzēt ir tik liela un patiesa. Paldies Vēzmai Geidei par šo iedvesmojošo stāstu. Bet tagad vārds Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājam un mācītājam Ojāram Incenbergam. Mūsu raidījumos viņš apskata 7. Dienas adventistu draudzes ticības vēsturi. Šodien pievērsīsim uzmanību kristiešu svētlaimīgajai cerībai, Kristus otrajai nākšanai.
Labrīt, dārgie kristīga radio klausītāji visā Latvijā! Pētot adventistu kustības vēstures sākumus, mēs redzam, ka šo kustību vadīja Dievs, bet redzam, ka arī citi spēki, ļaunās spēki, tūlīt centās radīt viltus mācības. Jēzus Kristus neatnāca 1844. gadā, kā tika piedzīvota vilšanās. Un arī tad, kad Dievs no jauna caur savu vārdu deva izpratni par Kristus kalpošanu debesu svētnīcā, tomēr bija cilvēki, kuri sāka mācīt, ka Kristus ir atnācis, taču neredzami, pie saviem patiesajiem ticīgajiem. Pēc šo ļaužu uzskatiem, Jēzus viņus bija šķīstījis no jebkāda grēka, tāpēc viņi vairs nekad nevar grēkot. Kaut gan viņa dzīve pierādīja, kas pretendēja uz svētumu, tā reizēm bija pat amorāla. Cits virziens turpina ticēt, ka 2300 dienu beigās Kristus nāk šķīstīt pasauli, taču teica, ka kļūdījušies nosakot laiku, un turpināja ik pa laikiem noteikt jaunus un jaunus Kristus atnākšanas datumus. Viņi vēl turpina arī šodien eksistēt. Tādēļ ir svarīgi zināt, ka daudz adventisti pētīja un jau pieminētais 1848. Gada konferencēs pamatojoties uz rakstiem, izprata Kristus otrās atnākšanas patieso būtību. Pirmkārt, pētot Bībeli, mums rodas drošība par Kristus atnākšanu. Līdzīgi kā Kristus pirmā atnākšana uz šo zemi bija pravietota, tāpat cauri rakstiem vijas viņa otrās atnākšanas pravietojumi. Šo noteikto secību, Jēzus Kristus nāca pirmoreiz kā pasaules pestītājs. Jāņa evaņģēlē 3. nodaļā 17. pantā lasām. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Tāpat noteikti ir paskaidrota viņa otrās atnākšanas uzdevums – atjaunot taisnību un mieru uz šīs planētas, gan visā universā. 2. Pētera vēstulē 3. nodaļā mēs lasām, bet mēs gaidām pēc viņa apsolīma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Jau pirms plūdu cilvēki dzirdē Enoka sludināšanu par Kristus otru atnākšanu, bet par šiem Enoks 7. pēc Ādama ir sludinājis sacīdams, redzi tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgie grēcinieki runājuši pret viņu. Jūda vēstules 14. un 15. pantā. Daudzie Bībeles apsolījumi ir precīzi piepildījušies, kas liecināja par Kristus pirmo nākšanu. Ir piepildījušies citi Bībeles pravietojumi arī par tautām un valstīm. Mēs droši varam uzticēties pašam Jēzum Kristum, kas sacīja, es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 1. panti. Otrkārt, mūsu Bībele pārliecina par Kristus atnākšanas veidu. Tā būs personīga atnākšana. Kad Jēzus pēc savas misijas paveikšanās atstāja šo zemi, mācekļiem skaidri noteikti paskaidroja. Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņus at redzējuši debesīs aizējam. Tā būs redzama visiem. Redzi viņš nāk uz padevešiem. Viņu redzēs katra acs, un tie, kas viņu dūruši, par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā, āmen. Atklāsmes grāmatā, rakstīts 1. nodaļā 7. pantā. Tā tad viņu redzēs visi, gan tie, kas būs gaidījuši, gan tie, kas netic un negaida Jēzu. Tā būs arī visiem dzirdama. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot trecenģē balsī un Dieva bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā, padevēšos pretim tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Iepriecināt citu ar šiem vārdiem, lasām 1. Tesaloniķiem 4. nodaļas no 15. līdz 18. pantam. Šis teksts runā vēl par kādu noteiktu liecību. Jēzus Kristus atnāks, lai savus uzticīgos sekotājus, gan tos, kas būs dzīvi, viņam atnākot, gan tos, kas atdusās nāves miegā, paņemtu pie sevis debesīs. Jēzus Kristus kāja neskars šo zemi. Tādēļ šodien visi, kas sevi nosauc par Kristu un staigā par šo zemi, ir viltnieki. Tieši tādēļ, kad Kristus stāsties ar mācekļiem par savas atnākšanas zīmēm vispirms brīdināja, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Noteikti piepildās šodien Kristus otrās atnākšanas zīmes. Mateus evaņģīļa 24. nodaļā mēs lasām, bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīsaties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs badalaika un zemestrīce dažās vietās. Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Lūkas evaņģīlīmā Kristus saka, pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kaugs un celsies. Jā, dabas norises mēs redzam, kā burtiski piepildās visas aprakstītās zīmes. Tāpat mēs redzam, kā piepildās zīmes tautu un valstu savstarpējās asaļainajās attiecībās. Noziegumu pieaugums, bats, slimības. Bet vēl īpaša zīme, kura droši liecina par Kristus atnākšanas tūmu ir, un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Šodien ir iespējams pasludināt evaņģēliju ar radio, televīzijas, interneta palīdzību. Bībele ir pārtulkota un izplatīta. Garīgā satura grāmatas var iegādāties gandrīz katrā grāmatu veikalā, reliģiskā brīvība. Jēzus apliecina, ka tad, kad vēsti par viņu atnākšanu būs dzirdējuši, tad viņš nāks. Tādēļ mēs kopā ar apustuli Jāni varam sacīt. Tas, kas visu šo apliecina, saka, tiešām es nāku drīz, āmen. Un tādēļ arī mēs varam lūgt šo lūkšanu, tiešām nāc, kungs Jēzu, mūsu kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar visiem, āmen.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Un nu ir pienākusi raidījuma pēdējā daļa. Domāt tiem, kuri vēlas uzmanīgi pētot Bībeli, izprast arī tās sarežģītākās vietas. Mācītājs Viktors Geida turpinās Jāņa atklāsmes grāmatas studiju, pievēršoties 7 Dieva dusmu kausiem, kas minēti atklāsmes grāmatas 16. Nodaļā.
Labrīt, saku jums visiem. Pagājušā reizē mēs runājām par 4 eņģeļiem, kur izlēja 4 mocību kausas pār zemi. Šodien ejam tālāk, pie 5. Mocības, un tās apraksts ir minēts atlāsts grāmatas 16. Nodaļā, 10. 11. Pants. 5. Izlēja savu kausu pār zvēra troni, tad viņa valstība tap tumša, un tie aiz sāpiem sakot savus mēles, un tie zaimoja Dievu debesīs savu sāpju un auguņu dēļ, bet neatgriezās no saviem darbiem. 5. Mocības laikā zvēra tronis tiek ietērts lielā tumsā, kas liekas ir pilnīgā pretstatā ar to autoritāti un varu, kādu tam tika dot, kad mēs lasam tur atlās 13. Nodaļa 2. Pantu, kur teica, šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam. Viņa kājas bija kā lāča kājas, viņa muta kā lauvas muta. Pūķis deva tam savu spēku, savu tronu un lielu varu. Tātad šī troņa aptumšošana, īstenība aptumšo arī sātana milzīgo varu. Interesanti, ka šis zvērs, kurš saņēma nāvīgu citienu, savu saukšanu caušanās rezultātā ar tieši pūķi un zemes zvēru atbalstu iegūst milzīgu varu un autoritāti. Un tad, kad liekas, ka nav nekas, kas viņa autoritātē varētu stāties pretī, īpaši no Dieva sūtīts eņģels izlēja savu kausu pār viņu troni, un viņa valstība iegrims tumsā. Tronis, kas bija pasaules ķēniņa gaišākā cerība, un viņa plānu piepildījuma garantija, kas bija kā izaicinājums Dieva tronim debesīs, negaidot pārvieršu par briesmīgu tumsu. Kāds varenāks par viņu saka, tik tālu tev būs iet, un šeit būs jāapstājas taviem lepnajiem viļņiem. Nav jau arī izslēgts, ka vēlētamies palīdzēt tiem, kas ciet no 1. 4 mocībām. Visā pilnībā atklājas viņa nespēks un tāpēc cietošie, kas palīdzības vietā ierauga tad šīs varas nespēku, cerības vietā bezcerību, arī to ļoti pārdzīvo. Varbūt šis spēks saņems tiešām tādu izaicinājumu savai autoritātei, ka tad atklāsies tas, ka viņš nespēja ne tikai citiem cietiem palīdzēt, bet nespēja arī sev palīdzēt. Un ka viss tas, ar ko viņš lielījās un citus sveda sev līdzi, ir bijis tukša skrāpšana. 5. Mocība tiek izliet uz sistēmu, uz zvēra krēslu, uz troni, uz viltus trīsvienību, un cilvēks sapratīs, ka kaut kas notiek ar šo sistēmu, ka tā, cik agrāk demonstrēja varbūt savu varu un spēku, tad ir kļūst pilnīgi pretēji absolūti nespēcīgi. Mēs lasījām vārdus, ka tie aiz sāpiem sakot savas mēles. Tas vien jau liek mums saprast, ka tumsa nav burtiska tumsa, jo tumsa pat par sevi nerada sāpes. Tā būs tumsa vēl visam citā nozīmē. Kaut kas vēl tīri fizisks skarš šo zvēru, kā to lasījām 11. Pantā, ka tie zaimoja Dievu debesīs savu sāpju un auguņu dēļ. Tāds ir cilvēks bez Dieva. Tad viņš visās neveiksmēs vaino Dievu un kļūst vēl ļaunāks un ļaunāks. Tālāk, ja mēs lasam par 6. Mocību, par kuru daudzi lasot atlāsts grāmatā tieši 16. Nodaļā, no 12. līdz 16. Pantam, domā, ka šie panti dod atbildi par to, kas ir vislielākās briesmas pasaulē, kuru šodien ir tā pieblīvēta varbūt ar atomieročiem. Šī daļa no atlāsts 16. Nodaļas 12. Panta līdz grāmatas beigām ir pazīstama zem nosaukuma visu lietu gals. Un lūk, 16. Nodaļas 12. Pantā ir svarīgs teksts, lai mēs varētu saprast vārdu Harmagedona. Un šis vārds tikai vienu reizi ir minēts Bībelēm, un to mēs vēlāk lasīsim. Mēs sākam ar 12. pantu, ne jau tālāk redzēsim, ka Harmagedonas notikumā ir parādīts tas, ka visi spēki, kur ir opozīcijā pret Dievu, arī nonāk pie noteikta noslēguma. Šeit būs redzama notikuma tieši pirms Jēzus otrās atnākšanas. Dažreiz ļoti labi zināt noslēgumu, lai cilvēks lasot grāmatu, iegūtu mieru un noteiktu pārliecību. Lasam 12. pants, 6. izlēja savu kausu lielajā Eifrates upē, tad izsīka tās ūdens, lai ceļš būtu sagatavots ķēņiem no saules lēkta puses. Mums vispirms liekas šis ainojums ļoti vienkārši viegli saprotams. Un tomēr, lai to saprastu, būs jāizmanto daudz raksta vietas. Šeit no septiņu eņģeļu sērijas tiek minēts sestais, kas savu kausu izlēja par Eifrates upi. Mēs jau agrāk pieminējām, ka kausas priesteri lietoja vecā derībā svētnīcas kalpošanā pilparīšanas, bet mocību laikā kausas tiek lietot kā postīšanas ieroči. To redzējām jau pie piecām pirmām mocībām, kur šo kausu izliešanai visu laiku sakoja briesmīgas lietas. Gan augoņi, gan ūdens pārviešana asnīs, gan saldedzina, gan sāps, izsaucoši tums, bet sestā kausa izliešana tādā gadījumā ir ļoti mierīgs notikums. Ja mēs tā salīdzinām ar iepriekšējiem, jo vienkārši izžūt Eifrates upes ūdenīm, nu kas tur liels? Laikā, kad visā pasaulē ir tūkstošiem upju, viens Eifrates izžūšana nav vēl nekāda traģēdija, un nav arī nekas neprasts, jo Eifrates savā būtībā arī ir sezonas upe, un nereti piedzīvo, ka tā izsīkst. Tomēr ir jāsaka, ka šeit nav īpaša mocība uz šo upi, tās burtiskā nozīmē, bet ir kaut kas dziļāks, nozīmīgāks tieši simboliskā nozīmē. Atcerēsimies, ka Atlās grāmatā īpaša vieta ir Bābeles simbolam. Bābele kā tornis, sajukuma vieta, arī pilsēta, pat impērija. Eifrate tecēja cauri Bābeles pilsētā un sadalīja pilsētu divās daļās. Ļoti svarīgi ir ievērot, ka šeit Atlās grāmatā Eifrate parādīt, kā šīs grāmatas ainotās Bābeles upi. Un līdz ar to gan Bābelē, gan Eifratei būs daudz, daudz lielāka nozīme. To paturiet prātā, pētot tālāk, jo šeit nebūs runa par geogrāfisko Bābeli, ne Eifratu. Un tā ir viena īpatnība, kas jāatceras mācoties par sesto mocību. Otra īpatnība ir tā, ka šeit minēts tas, ka Eifratei izsīkstot ir sagatavots ceļš ķēņiem no saules lēkta puses. Kādi notikumi šeit ir savienoti? Par to mēs runāsim nākošā tikšanās reizē. Lūksim Dievu mūsu dārgais debestajās. Mēs nezinām, kas mūs var sagaidīt rīt, tāpēc palīdz mums dzīvot šodien un dzīvot priekš Tevis. Āmen.
Mūsu raidījums izskan. Mēs atvadāmies no jums līdz nākošajai reizei pēc nedēļas šajā pat laikā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlam, lai viss šodien dzirdētais ir par stiprinājumu ticībai un garīgai izaugsmei. Ar Dievu!